Embūtes pilskalns. Lasa Une Jansone. Embūtes pilskalns cēlies no nogrimušas pils. Tagad šis kalns ir apaudzis ar lieliem kokiem. Kalna virsotnē atrodams ar zāli apaugušas lejiņas, kur kādreiz bijuši pils skursteņi un torņi. Ja senā bijušā skursteņa vietā iesviežot akmentiņu, lejā ļoti dziļi dzirdam skaņu dimdoņa. Šai skursteņa caurumā kādreiz esot ielaista pīle, un šī pīle esot izpeldējusi klātesošajā upītē. Šo upi sauca par Embūtes pilskalna upi. Kad šī pils nogrimusi, pilī atradusies viena meita, kas ļoti raudājusi. Viņas asaras par enīti vēl tagad tekot laukā. Embūtes pilskalna virsotnē atrodas neliels iedobums. Tajā vietā esot nogrimusi ķēniņa pils. Laiku pa laikam iedobumā izveidojas kāpnes, pa kurām varot nokāpt ķēniņa pilī. Ja kādam izdodas eju ieraudzīt un pilī nokļūt, tad līdz rītausmai jābūt atpakaļ. Bet ķēniņa meita esot tik dāļa un viņai esot tāda var, ka ļoti retam izdodoties atgriezties virszemē. Embūtes vecā pilskalnā pastāvīgi redzēts spokojam. Kalpi garām ejot redzējuši uz kalna kādu baidekli, vai klibu kāzu vai pūci ar vienu spārnu, vai suni bez astis. Kādā reizē trīs gani nosprieduši pa skursteni nolaisties pilī, jo skursteņa gals vēl bijis no zemes ārā. Bet nebijis neviens ar mieru pirmais līst. Pēc izlozes pirmais apsējis striķi ap vidu un laidies iekšā, bet ar tādu norunu. Ja šņori sakustinās, tad jāvelk ārā. Pēc brīža šņori sakustina, un nu tie divi velk ārā to pirmo. Abi divi prasa, ko viņš esot tur redzējis, bet viņš atbildējis. Lai lienot paši, tad redzēšot. Tad līdis otrs. To izvelkot trešais prasīs. Ko tu tur redzēji? Ielaidies, tad redzēsi, atbildējis otrais. Trešais laižoties dūšīgi sacīs. Kad es iznākšu, tad es visiem izstāstīšu, ko es redzēju. Nolaiduši. Pagājis ilgs laiks, bet šņori neviens nesot raustījis. Uz kustināšanu nesagaidījuši, viņi vilkuši pēc lielā laika striķi laukā. Liels bijis viņa pārsteigums, kad zēna vietā viņi ieraudzījuši apdagušu malkas pagali.